Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Elifas menasehati Ayub. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara, kita tidak perlu menuangkan pernyataannya yang terakhir ke dalam sebuah tabung uji untuk menemukan kebenarannya. Manusia memang dilahirkan dalam kesukaran. Saya telah pikirkan hal itu dan bahkan tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa keluarga manusia itu memiliki permusuhan, malapetaka, kesedihan, tekanan, kekhawatiran, kegelisahan, dan berbagai macam gangguan lainnya. Ada lirik lagu yang mengatakan, "Tidak seorang pun tahu kesukaran yang telah saya lihat." Tetapi, saudaraku, sebenarnya setiap orang itu mengetahui karena semua orang itu memiliki masalah. Kita semua memang mungkin tidak memiliki warna kulit yang sama. Kita semua tidak memiliki ukuran yang sama, atau jenis kelamin yang sama, atau bahkan kita tidak memiliki golongan darah yang sama, atau bahkan IQ yang sama. Tetapi biar bagaimanapun, kita semua sama-sama memiliki kesulitan. Tidak seorang pun yang dapat dipisahkan atau kebal terhadap apa yang dinamakan dengan kesulitan atau kesukaran itu. Sebenarnya, saudaraku, kata simpati itu berarti menderita bersama. Dan itulah simfoni manusia masa kini, yaitu penderitaan manusia. Saudaraku, sebenarnya sebuah kata Ibrani untuk manusia itu dapat berarti merana. Itulah manusia sebenarnya. tidak ada yang pasti kecuali kematian. Kita dapat menambahkan sebuah hal lain lagi yang pasti, yaitu kesukaran. Manusia dikatakan menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Namun, manusia dilahirkan dalam kesukaran, seperti serpihan api yang melayang ke atas. Anda lihat, bunga api itu melayang ke atas menurut hukum universal, yaitu hukum termodinamika. Hal itu terjadi bukan karena kebetulan, bukan? Tetapi naiknya bunga api itu disebabkan oleh rasa panas pada malam yang dingin yang menyebabkan serpihan itu akhirnya melayang ke atas. Saudaraku, kesukaran dan penderitaan dan juga dosa itu pada dasarnya merupakan akibat dari ketidaktaatan. Dalam kitab Yesaya 48 ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Kita melihat bahwa manusia berupaya untuk membangun suatu negara impian dalam dosa, tetapi tetap tidak berhasil. Kita tidak dapat memiliki kerajaan 1000 tahun tanpa kehadiran Sang Raja Damai. Manusia berupaya memperoleh damai sejahtera dalam dunia tanpa Sang Raja Damai. Oleh karena itu, kesukaran melanda manusia dan orang benar memang akhirnya menderita dan anak-anak Allah pun memang akan menderita saat ini. Kesukaran itu kadang-kadang merupakan penghukuman dari Bapa kepada anaknya. Kemudian, kepada kita juga diceritakan dalam 1 Korintus 11 ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi, bila kita tidak menghakimi diri kita sendiri, maka Allah lah yang harus menghakimi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran kadangkala merupakan tindak disiplin yang memang diberikan Bapa kepada kita. Kepada kita diceritakan dalam kitab suci, secara khusus dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Kita tahu bahwa Musa itu tinggal di istana Firaun dan memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Anda dapat lihat hal ini dicatat dalam Ibrani 11 ayat 25. Itu merupakan disiplin bagi Musa. Allah tidak dapat menggunakan Musa sebagai pelepas jika ia belum memiliki pengalaman selama 40 tahun di gurun pasir Midian. Juga Saulus dari Tarsus, orang Farisi muda itu, yang muncul berkenalan dengan Kristus, dan Allah berkata tentang dia, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sebagaimana dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-16. Dan apa yang terjadi? Allah benar-benar menempatkan Paulus melalui penderitaan. Kesukaran memang merupakan suatu tindak disiplin bagi Bapa. Kesukaran melanda kita kadang-kadang untuk mengajar kita menjadi sabar dan juga mempercayai Allah. Dalam surat Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, bisa jadi kesukaran melanda kita karena Allah sedang mengamplas kita untuk melicinkan ujung-ujung yang tajam. Kita akan melihat bahwa Ayub mulai menyadari bahwa Allah melakukan hal itu baginya. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita melihat bahwa Ayub melihat Allah sedang mengamplasnya untuk lebih melicinkan kehidupannya. Memang kadang-kadang Allah mengizinkan kesukaran melanda kita untuk membuat pikiran dan juga hati kita akhirnya tertambat kepadanya. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah penjelasan bagi kebanyakan dari kita. Oleh karena itu, Elifas benar ketika ia berkata, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 5, ayat 8, sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari, mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari, mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Saudaraku, apa yang dikatakan di sini, dan ia mengatakannya benar-benar dengan cara yang indah ialah bahwa Allah itu setia dan Allah itu baik, dan juga Allah itu adil. Sementara hal ini benar, hal itu tentu tidak menyentuh akar permasalahan dari Ayub. Sebenarnya Elifas sendiri bahkan tidak berbicara, tidak menyentuh sedikit pun tentang persoalan Ayub. Selanjutnya, kitab Ayub 5 ayat 17 mencatat, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudaraku, bukankah hal itu benar? Tentu saja. Tetapi kita melihat bahwa Elifas menggunakannya sebagai suatu penggalian pribadi terhadap Ayub. Hajaran tentu saja tidak selalu menjadi alasan bagi umat Allah untuk menderita, bukan? Sebagaimana yang telah kita lihat. Kadang-kadang orang dapat menggunakan ayat ini sebagai sebuah pisau kecil untuk dihujamkan ke dalam jantung seseorang. Adalah sangat baik untuk mengatakan Anda sedang menghadapi kesukaran karena Anda bersalah dan Allah sedang mengoreksi Anda. Ya, mungkin saja itu terjadi. Tetapi mungkin juga tidak. Siapakah Anda sebenarnya sehingga bisa menghakimi? Apakah Anda memiliki sebuah telepon yang bisa langsung berhubungan ke surga? Saudaraku, sudahkah Allah mengungkapkan suatu rahasia kepada Anda? Ada orang yang berpikir bahwa mereka memiliki kata-kata terakhir tentang segala sesuatu. Tetapi dengarkan bahwa Anda tidak dapat selalu berbicara tentang persoalan seseorang dan seseorang lain tidak siap untuk berbicara tentang kesukaran Anda. Walaupun pernyataan Elifas itu benar, tetap saja hal itu tidak bisa diterapkan kepada Ayub. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 5 ayat 18-19 mencatat, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan, engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam, engkau tidak kena malapetaka. Saudaraku, perhatikan penggunaan angka 7 lagi dalam Amsal 6 ayat 16, dan sebenarnya sering sekali sepanjang Alkitab. Ini bukan hanya suatu ekspresi puitis. 7 itu merupakan angka keutuhan. Misalnya, 7 hari itu merupakan penyelesaian dalam seminggu. 7 adalah angka keutuhan di sini, sebagaimana ia memberikan cakrawala keseluruhan dari kesukaran manusia. Selanjutnya, Ayub 5 ayat 20-21 mencatat demikian. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang, dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah, engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan melepaskan Anda dari 7 kesukaran ini. Yang pertama, dalam kelaparan, Ia akan menebus Anda dari kematian. Kemudian yang kedua, dalam perang, Dia akan menebus Anda dari kekuasaan pedang. Dari fitnahan lidah, Ia akan melepaskan Anda. Saya bertanya-tanya, berapa jumlah orang yang mati akibat gosip saat ini? Lidah mungkin telah membunuh lebih banyak orang daripada akibat peperangan. Kita perlu berdoa supaya Allah akan membebaskan kita dari lidah yang jahat. Selanjutnya yang keempat, Allah akan membebaskan kita dari ketakutan akan kehancuran ketika hal itu tiba. Allah memang melepaskan kita, namun Ia tetap saja mengharapkan supaya kita berlindung. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 5 ayat 22 mencatat, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Kita melihat di sini yang kelima, Ia juga akan membebaskan kita dari bencana kelaparan. Pernahkah Anda berhenti berpikir bahwa pada umumnya, dimanapun Injil diberitakan, apakah sudah diterima secara luas atau tidak, Anda akan menemukan satu daerah yang makmur di dunia? Bangsa-bangsa ini adalah orang-orang kaya. Dan saya pikir itu bukanlah suatu hal kebetulan. Dan yang keenam, kita melihat bahwa tidak seorang pun dari Anda akan merasa takut menghadapi binatang buas di bumi ini. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 5 ayat 23-26 mencatat demikian. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Saudaraku, tadi saya mengatakan bahwa Allah akan melepaskan kita dari 7 kesukaran, dan yang ketujuh itu adalah kesukaran terakhir ialah kematian. Elifas berbicara tentang kematian. Itu bukan sebagai monster yang mengerikan dan tersembunyi, tetapi sebagai sesuatu yang memang harus disambut. Ada suatu tujuan di dalam kematian. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 5 ayat 27 mencatat demikian. Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Kemudian saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-6, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Lalu Ayub menjawab, "Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca." Saudaraku, Ayub sedang membuat suatu permohonan yang melankolis. Anda dapat melihat bahwa Elifas belum menolongnya. Hanya mengatakan Anda memiliki dosa yang dirahasiakan dan hal yang harus Anda lakukan sekarang ialah mengakui dosa dan memperbaiki hubungan dengan Allah, itu bukanlah suatu hal yang benar untuk disampaikan. Ayub berkata, "Anda harus mengenali apa pertanyaan saya." Kita melihat bahwa Elifas ternyata salah menangkap persoalan yang dihadapi Ayub sebenarnya. Ia memang mengatakan banyak hal yang baik, banyak hal yang indah dan benar. Namun tetap saja ia tidak menolong Ayub dengan jawabannya. Itu seperti memberikan jawaban Kristus adalah jawaban ketika Anda tidak tahu apa pertanyaannya. Ayub butuh lebih daripada sekedar apa yang telah diberikan oleh Elifas. Ia meraung seperti seekor binatang yang terluka. Luar biasa penderitaan Ayub. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 6 ayat 3-5 mencatat demikian. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Saudaraku, Ayub menunjukkan bahwa keledai yang memiliki telinga panjang di ladang tidak akan meringkik karena ada sesuatu untuk dimakan ketika ia sedang makan rumput. Jadi, Ayub mengatakan bahwa ia pun tidak akan menangis jika tidak ada yang menyakiti hatinya. Selanjutnya, kitab Ayub 6 ayat 6-9 mencatat demikian. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub telah jatuh miskin. Ia mendapati tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Ia sebenarnya juga mempertanyakan keadilan Allah. Hidupnya benar-benar merana. Ia berharap bahwa Allah mau menghancurkannya, menyingkirkannya, mengulurkan tangannya, bahkan membunuhnya. Kita melihat bahwa dengan kata lain, Ayub sebenarnya benar-benar ingin mati. Selanjutnya, Ayub 6 ayat 10-15 mencatat demikian. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Makna dalam kitab Ibrani ialah bahwa mereka seperti fata morgana di padang pasir. Itu adalah bahasa puisi yang indah. Itu seolah-olah ia berkata bahwa ia memandang ke jalan dan melihat tiga sahabatnya datang dan berkata kepadanya, "Ya Allah, terima kasih sahabat-sahabat saya datang. Mereka tentu akan memahami saya dan mereka akan bersimpati kepada saya. Simpati mereka akan seperti oase yang ada di padang gurun. Tetapi sayangnya, itu hanya tinggal khayalan belaka." Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.